Сёння святы отец Бенедыкт XVI скіраваў віншавальнае пасланне да генерала кангрэгацыі рэгулярных клерыкаў Самаскі айца Франка Масконы з нагоды 500-й гадавіны вызвалення з турмы заснавальніка гэтай манаскай супольнасці святога Джэрлама Эміліяні. Гэты святы з'яўляецца паўсюдным апекуном сіротаў і пакінутай моладзі. Жыццё свецкага Джэрлама Міані, венецыянца, пачалося занава ў ноч на 27 верасня 1511 года, калі пасля шчырага абяцання перамяніцца, дадзенага найсвятейшай панні Марыі Стрэвіза, праз яе заступніцтва ён быў вызвалены з турэмных кайданак. Пазней ён усклаў іх на алтар у гонар Марыі, напісаў сваім пасланні папа. Пантыфік адзначыў, што гэты момант прадстаўляе нам прыклад унутранага перамянення асобы Джэрлама. Ён быў вызвалены з Божай дапамогай, з палону эгаізма, пыхі, спробаў доказу сваёй значнасці. Такім чынам яго сутнасць, якая першапачаткова цягнула яго да часовых рэчаў, цяпер кіравалася толькі да Бога, праз служэнне сіротам, хворай і пакінутай моладзі, сказаў святы отец. Бенедыкт XVI падкрэсліў, што моладзь, асабліва тая, якая знаходзіцца ў цяжкіх жыццёвых умовах, не можа быць пакінута адна, але для нармальнага развіцця патрабуе важнай рэчы – любові. Увага да моладзі і да яе чалавечага і хрысціянскага выхавання, якая характарызуе харызмат самаскаў, працягвае быць заданнем касцёла ва ўсе часы і ў кожным месцы. Неабходна, каб развіццё новых пакаленняў падтрымлівалася не толькі культурнымі і тэхнічнымі элементамі, але перш за ўсё любоўю. Такой любоўю, якая стаіць вышэй за індывідуалізм і эгаізм і робіць больш уважлівым да патрэбаў кожнага брата і сястры. Прыклад святога Джэрлама Эміліяні, якога Ян Павел другі назваў свецкім, што натхняў свецкіх, няхай дапамагае нам быць уважлівымі да маральнай, фізічнай, сутнаснай беднасці нашай моладзі, а перш за ўсё да беднасці любоўю, што з'яўляецца карэннем кожнай сур'ёзнай праблемы чалавецтва, напісаў Бенедыкт XVI.